Bakit nabibigo ang ilan na magkaroon ng mabuting epekto kahit may kaalaman sila? Hindi lahat ng may kaalaman ay may epekto sa mga tao. Sa Islam, ang tunay na epekto ay hindi nakabatay sa kaalaman lamang, kundi sa kung ano ang nasa likod nito. Una sa lahat, tinitingnan ang katapatan. Kapag ang salita ay lumabas mula sa pusong tapat, umaabot ito sa puso ng iba. Pagkatapos ay dumarating ang gawa, ang kaalamang hindi nakikita sa asal ay nawawalan ng lakas. Kaya mas malakas ang mabuting halimbawa kaysa sa salita lamang. Mahalaga rin ang paraan ng pagpapahayag, ang karunungan at kahinahunan ay mas malapit sa puso kaysa sa tigas. Sa karunungan, pinipili ng tao ang bagay na angkop sa oras at sa taong kausap niya. May ilan na nabibigo dahil nagsasalita sila bago nila maunawaan ang kalagayan ng nasa harap nila. Ang tunay na epekto ay nangangailangan ng pusong naroroon, hindi impormasyon lamang. Kaya hindi sapat sa Islam ang salita lamang bagkus iniugnay nito ang kaalaman sa asal hanggang ito ay maging epektong nakikita.